Hevelo la pika kumenane. Yeswa ripo kalo vavo rumanguni. Ye wafunja atu. Kitadi. Okati umenga. Ye waambira atu tadiji. Ya mtumia ye kala ni zumbe na anaya airi akilume. Ndoye mufaha wakala ni mususu. Na tsikumenga. Aki mfoya baye fya kukala. Uwe kira tuchoni pangira. Tsiku kifa nini wale. Beni pangwe nyerero. Suswi mumo. Tadini kakwambirwa. E la fangine yao. Akala na mfuhano mfuhano wa maneno. Ndota msindiki zowe ya baya kikubali. Na akimupa chokalo zimpangira giri chokalo kata kifa. Ni amuhe. Na akimupa. Ndoye mufaha akihwala kira tuchosi chokala upangirwa ukatiye mtumia akifa ahwale na akikihwala akienda tatsi yingine akienda sagala kuko. Iye arivo kwenda fika tsi yiyo, iye wagbirikana na asena na atuangi na akihumira zopesa ze bule bule na maziketu na manu na mazuki. Zizo pesa zarivo zimala kuzihumira tsetsetse. Bagbanzala ntsi yiyo. Pesa ze zakala zesira. Asena na wake kala zimkimbira. Na wakala kana mutuye yoshi sambi wakumafisi. Na wakala ukure na kwa omzini. Iye vivi wakala uvenyata buni. Ndoa Israeli. Akala kahenzwa kuriangulue kwa wakala akala kahazwa. Ela mtana yu wakala ni mususu. Na wakala kana njirengi na ya kuhenda. Ndota ikigiraka zii ya kurisangulue. Mutu iyo wakbiruenza la munu. Ta ikihenza kuria chakuria chokala ikirwa na ungulue. Bakukala kakuna ta mtumenga. Ye mufawari. Ndo musindiki zowe. Iye wanza kulilikana akiamba. Babo na hendika zangi. Na anaria na kusasa. Mino heka kunotana gayana nzala finu. Memini ndao ya. Takwa baba nende nikangambe. Memina henda dambi tambere za mulungu. Na tambere sopia. Memini ndangamba. Mimi tsiwiri atakuhiwa mwana wakahiri. Ela, ninda mufoya tu, anihende za mwenga wa hendika zine. Ndo yiye, akihendaga gojiri. Heze msena, ukale uonga za yumu tanayekala ni msusu. Uwo kalo na fuya kila kitu kila tufikiri yacho kukala, unahake kukala ni ukale nacho. Na musindiki zowe ukipata ho, ukihumiradze we. Okale zayuyu mutanekala ni muzuzu. Hangine ye wahumira pesase, filabu na maziketu na asena angi kuko. Na pesase siripo musirira, asena nao, amkimbira. Ni okate okala iyo na patatabu ndiho yiye wakumbikira afyasine. Yiye okalo chere kusagala kokpao. Hangine wako sana na wafyasi. Elafino wakalo na kumbikira goma zomai gokala kihenderwa.